28-ші тірек.
Көп замай, он шақты адам аудан басшылары да келді. Біразын танимын. Ірі денелі, биіктеу дөңес тұмсығының астына жебесі шолақ мұрт қойған ат жақты аққұба кісі ауатком председателі Асқаров. Бұл өзі митингілерде асықпай даусын созып сөйлейтін сабырлы кісі екен. Менің есімде қалғаны әсіресе, аласа бойлы жұмырықтай шымыр, шапшаң жігіт, аупартком хатшысы Тасболатов. 35-ші жылы күзде Қазақстанның 15 жылдық тойында балуан күрескен, қайрақтының кең иықты қапсағай қара балуан екен, сол ырғыздың менмін деген талай балуанын алып ұрды. Күштілердің жүрегі шайлығып, ырғыздан енді оған қарсы ешкім шықпай қойды. Сол кезде үстінде шолақ тай жақсы бар. Осы Тасболатов беліне қыл шылбырды буып алып ырғыздан еркек тумаған бекен кел бер деп ортаға шығып ана балуанмен ұстаса кетті. Тіпті ғажап, бір-екі селкінстен кейін анау түйедей балуан жығылып қалды. Тасболатов оны қолынан тартып тұрғызды. Қолын қысып, сыйлағаныңа рахмет деді. Содан кейін бас бәйгені осы балуанға беріңдер деп тәртіп қылған. Жиналғандар өзен жағалап барып суға түсті. Содан кейін ет жеді, аздап арақ ішті. Мен аста ерласып, сорпа беріп көбіне солардың маңында жүрдім. Басшылар әзіл қалжың айтысып, дуылдап күлісіп қояды. Кейде мал жайын, пішен, егін жағдайын сөйлесіп кетеді. Ал Жапон туралы әңгімесін мен естігенім жоқ. Мүмкін әлде суға түсіп жатқанда сөйлесті ме екен? Дұшпан айлакер залым болады дегенді көп айтады, сірә сол рас болар. Өйткені Тасболатов біздің мектепке келіп мұғалімдермен, балалармен сөйлесіп тұратын. Интернаттағы оқушылардың жатақханасына барып, олардың қал жағдайларын біліп, кейде тіпті асханадағы ішкен тамақтарында тексеріп кететін. Тамақ нашар болса, директордан бастап асбасшыға дейін тықырышты балатты деп естідім біз. Осылай қамқорсынып, ішіңе кіріп кеткен жауды әшкерелеу оңай болсын ба? Шында да, Тасболатовты үлкендер түгіл балалардың өзі жақсы көріп қалған. Сөйтсек ол? Мен өзім білмейтін, не шала білетін, үлкендердің жаулығына шек келтірген жоқпын. Әлі де солаймын, тек жаулар енді мықтыларды қойып үй арасына. Можан Топай Қарағазақтың ортасынан да шыға бастады. Сыртта жиындарда айқай күшейген сайын әргімнің үйші отбасына үрей үгірді. Момын әкемнің де ұнжырғасы түсіп кетті. Кеш болса үйден шықпайды. Қара көлеңкеде бір бұрышта шүңкиіп отырады да қояды. Сырттан аяқ тықыры естілсе селк етіп құлағын тосып тына қалады. Менің әкем еш нәрсемен ісі жоқ. Адал адам. Тек ана жылы өзен жағасында қой сойып бергені болмаса, көңілім күпті болса да пәле жаладан аман боларына сенгім келеді. Таз адамға пәле жұғушым еді, ақыры аман қалды. Бірақ өзім анық білетін тағы да бір адал адам бар еді. Ол менімен бір класта оқитын Қуантай деген баланың әкесі Төлеген. Төкеңнің әкесі Шандыбай деген кісі бай болған деседі. Бай болғанда сүйекті ескі бай емес, ол кісі жетім қалып, жасында жаман қалада орыстың шошқасын бағыпты, содан кейін байған көрінеді. Оның байғанын ауыл адамдары былай айтатын. Біздің жақта ораза айтынан кейін қадыр түн күзетеді. Егер Құдай тағала қаласа, қараңғы түн қақ жарылып, бір сәтке жарқ ете қалады екен. Осы жарқ еткен кезде не айтып үлгерсең, сол тілегің айнымай қабыл болады дейді. Әйелдердің көбі Құдайдан бала тілейді. Кішкене кезімде әйелдермен бірге қадыр түнді мен де талай күзеткем, бірақ аспан бір жарылмай-ақ қойды. Ал жаңағы Төлегеннің әкесі Шандыбай түнде орыстың шошқасын күзетіп жүргенде қадыр түн жарқ ете қалыпты. Сол кезде Шәкең «Я Құдай, мал мен бас» деп айтып үлгерген екен, содан соғысы байып, бала шағасы да көп болды десетін. Бірақ Төлегенге өмірі мал құтаймаған адам. Мал баққанға бітеді дейді қазақ. Төкең жарықтық мал бағатын адамның түрі емес қой, о кісінің жалғыз аты болды. Бір тазысы болды, қосауыз мылтығы болды. Атына мініп, мылтығына асынып, тазысын ертіп көл жағалап кетеді. Төкең содан ел жағалап үйіне алтайдан кейін бірақ оралады екен. Кейіндірек кішкене алданар мекен, үйге қарайлар мекен деп, әйелі Бәтима тоқала берген екен, бірақ ол да Төкеңнің аяғына тұсау бола алмапты. жұрт. Әйтсе де Бәтиманың осынысы ақыл болды. Шошайып жалғыз отырғанша екі әйел бір-біріне көз қара деп бір қос десетін. Түкің біздің ауылға да жиі келетін. Сейілхан ағамның әйелі Балсұлу со кісінің қарындасы. Келгенде қарап жатпайды, ылғи аңға шығады. Кейде мені түйеге мінгізіп қырға ертіп кетеді, дуада қайыртады. Түкің сопақ бет, аққұба кісі. Сақал мұрты тіпті сирек, көсе. Аңшылық әдетінен болар, иығын құныстырып ұстайды. Кім деп танауынан күлетіні бар, сөйлегенде де танауынан сөйлейді. Қызым, мына інгенге мініп жүре ғой. Ауылыңның адамдары қызылсырап отыр екен. Дуадақ деген жануар аңқау ғой. Ол түйе мен баладан қашпайды. Маған дуадақ қайырып бересің дейді маған. Басқа бір балан тіпті еркек балаларды ертпей, төкеңнің мына мені аңғалып шыққанына мәз боп, төбем көкке жетеді. Төкең мен мінген інгенді жетелеп, бір-екі қырдан асат, жолшыбай үндемейді. Бір кезде атының басын іркіп, балам, анау боздағы жайылып жүрген дуадақты көрдің бе дейді қолымен нұсқап. Мен еш нәрсені көре алмай. Ендіше осы мен нұсқаған жаққа ақырын аяңдай бер. Жақындағасын көрерсің, соны ақырындап маған қарай қайыра кел. Төкең атын қаңтарып тастап жаяу аяңдайды. Мен түйенің үстінен үңіліп, төкең сілтеген жақтағы боз көдені көзіммен тінтем. Жақындап келгенде барып тең кейіп жайылып жүрген дуадақты көріп, осынша үлкен құсты манадан бері нағып көрмегеніме қайран болам. Дуадақты түйемен қайырып төкеңнің алдына жақындатып әкелем. Оксы сарт еткізіп бір оқпен атып алады. Дуадақтың еті қандай мол және тәтті де таңсық. Ауыл адамдары мәре сәре боп қалады. Құстың етін аңсағандар апырай төлеген қашан соғар екен деп күтіп жүреді. Шынында да төкең келген ауылын құстың етіне бір тойдырады. Қаужаңдатып кететін болған. Әсіресе мал басы азайып, сойысқа қатал тыйым салынып жұрт түсіне талшық демей қызылсырап жүрген жылдар төкеңнің ауылға бір соғып кетуін аңсап күтушілер тіпті көп болыпты. Апырай, осы төлеген өз басының қамын ойлау дегенді білмейді ау дегендерге қамқа жем. Қара басының қамын ойлағандар қай мұратқа жетіпті. Төлегеннің пейілі таза, Құдай тағала пейіліне береді дейтін. Енді сол төкең жау болып шықты. Мен бұған сенер сенбесімді білмедім. Дал болдым. Қатеден ұстаған болар, шығарып жіберетін шығар деген үмітім де біраз уақытқа дейін үзілмеді. Осы кезде жалғыз қуанта емес, басқа балалардың да әкелеріне құрық түсе бастады. Бастапқы кездегі дуылдап, көп шпионды ұстағанға мәз болған қызығымыз басылып қалды, бірақ шу әлі де басылған жоқ. Жарасбай мен Сейсенбай бас болып, класс жағалай жиналыс өткізіп, қуантай сияқты балаларды пионерден шығарды. Әсіресе галстуктарын шешіп алып жатқанда байқұс балалар еңкілдеп жылайды. Қуантай төкеңі тартқан аққұба, сопақ бет, талдырмаш бала, өзі ақжарқын. Өлең жазып көзге түсіп жүретін. Қанша жер жебіріне жетіп сынап жатқанда қып қызыл болып үндемей шыдабақ бағып еді. Мойындағы галстугын шешіп алмақ болғанда галстугының түйген жерінен қос қолдап ұстап алып, бермеймін, бермеймін деп болыға айқайлады. Еңкілдеп жылап қоя берді. Содан көз жасына түйіліп, өксігін баса алмай қылғынып жаман болды. Мен де шыдай алмадым. Көзімнен жас парлап қоя берді. Маңдайымды қос жұмырығыма тіреп бұға түстім. Бір оңсы, артқы партада отыр едім, егер көз жасымды Жарасбай мен Сейсенбай көргенде. Жаулығына нағыз сенбегенім осы Қуантайдың әкесі төкең болды. Жаңсақтық болмай тұра ма, ол басқа балалардың әкесі, оларды мен жөндеп танымайтынмын. Кім білет, жаңсақ басқан, ек қараңғы бір нәрсесі болды ма, бірақ әкесі кеткен балаларды жек көргенім жоқ, іштей аяйтынмын. Бұрын жарқылдап жүрген балалардың көңілдері су сепкендей басылды. Кейбір өктем, өткірлерінің де ұнжырғасы түсіп тіпті пәс боп қалды. Олар балалардың алыс жұлыс ойындарына да араласпады. Сабақ бітісімен үйлеріне кетеді. Мен оларды жек көрмейтінім саяси жағымның шикілігі емес, әкесі үшін баласы күймейді дегенді көсеміміздің өзі айтқан. Бір қызығы, жарысқа түсіп жауларды аямай әшкерелеп жүрген екеуі де интернатта жататын қу жетім Жарасбай мен Сейсенбайдың өздері жау болып кете жаздады. Өзара ұрсып қалған ба, бірін-бірі әшкереледі. Жиналыста алдымен Жарасбай сөйледі. Оның сөзінен сүнгенім, Сейсенбайдың Бейсенбай дейтін немере ағасы сұрастыра келе ауатком председателі Асқаровпен жегжат екенін анықтапты. Ертеде Бейсенбайдың анасы Асқаровтың бір нағашысына ұзатылыпты. Соны біліп алған Бейсенбай жақсымен жанасқысы келіп, Асқаровтың әйелі ұл туғанда бір тайыншасын сойып құтты болсын айтуға кетті. Жарасбайдың айтуынша, Сейсенбай ағасына ақыл айтып, оған тайынша сойғызып, оны жаумен байланыстырған, екеуінің арасына делдал болған. Сейсенбайдың өзі де соның құйыршығы. Жарасбай сөйлеп жатқанда Сейсенбай бір өз көк бөмбек боп отырған. Мұның да қарап қалмайтынын, қазір ширығып атылатынын ішім сезген. Тура солай болды. Жарасбайдың сөзі бітісімен атып тұрып, шаңқылдап сөйлеп кетті. Жарасбайдың немере ме, шөбере ме, Шойынбек деген жаман ағасы бар еді. Оның әйелі де Күлзипа деген қайқы ерін, ұрысқақ, кісіге қарасу бермейтін сараң қатын болатын. Жарасбай мен Сейсенбай сол үйге барып отырса, бұрынғы райпотреб союздың бастығы, Көргулиннің әйелі күйеуіне передача баруға кішкене сармай сұрап келіпті. Сараң Күлзипа, ойбай, май жоқ, осы үйде бір қасық май болса, керем болсын деп түк бермей жіберіпті. Әйел кеткесін Жарасбай, Көргулиннің осы үйге істеген жақсылығы аз беді. Кешегі қиын қыстау жылдарда сендерді асыраған сол емес беді. Осы сиырды да соның арқасында алған жоқсыңдар ма деп жеңгесіне кейіпті. Сейсенбайдың айтуынша, жауына нәр татырмаған ақ бейіл, шым берілген совет әйелін сөккен Жарасбай. Мұның пейілі арам, жауға бүйрегі бұрып тұрады. Менің есімде қалған ғой, ал екеуінің сөзі бұдан әлде қайда қаһарлы болды. Менің төбе шашым тік тұрды. Қазір екеуін де комсомолдан қуады екен деп ойлап едім, бірақ әйтеуір екеуінің сөзі де елеусіз қалды. Сол бір жылдары жапырып өткен науқан ұмыт бола бастап еді. Жақындары кеткендерді қайдам, әйтеуір өзге жұрт сол оқиғаны ауызға алғысы келмейді. Менің өз басымда қайсының ақ қаралығына шек келтіріп басымды қатырып жатпайтынмын. Тек төкің сияқты бірен саран жақын білетін адамдарым болмаса, сол ойламаған, дұрысырақ айтсам, өзіме ойлатқым келмеген нәрсенің бүгін мына жақта алдымнан шығып, аяғасынан көңілімді қоздырып жібергені. Мен жоғарғы жаққа, әсіресе данышпан көсемге сенем, оған шек келтіру мен үшін қамқа жемнің құдайға күпірлік жасағанынан да жаман. Кім білсін, үлкеністе кінәрат болмай тұрма, қосақ арасында кеткендер де бар шығар. Иә, жалғыз мен емес, тереңірек ойлап, күпір боп қалмау үшін әркім ақ өзін осылай жұбатсын. Мен мызғып кетсем керек, тек жатқан адамды ұйқы баса беретін әдеті. Насовец шайын ішіп алып қоштасып жатыр. Жеті қараңғы түнде қайда барасыз, қонып кетпейсіз бе, Степан Петрович деп еді, Дуня апай анау көмбеді. Рахмет, Евдокия Герасимовна деді Насовец. Келістік қой енді. Сізге бір әйел келеді. Мен смуглянкамын деп алғаш келгенде айтады. Бірақ жүзі қара тор болмаса қысылмаңыз. Ол қайта жирен сары болар. Ал сау болыңыз. Сіз Евдокия Герасимовна боларсыз, мен смуглянкамын деді үйге кірген әйел. Мен селкеде қалдым. Қорққанымды, не қуанғанымды білмейм, мынау бір таныс, таныс болғанда да керемет таныс дауыс. Жоғар шығыңыз, шешініп бой жылытыңыз деді Дуня апай. Рахмет, кішкене тамақ істеп жіберейін деді, ешкімге рай бере қоймайтын кемпірім дауысы жылып. Ұзақ отыруға уақытым жоқ, кішкене бой жылтып алайын. Құдай-ау, мынау Света ғой. Е, аумаған соның даусы. Шыдай алмай, бар сақтығымнан айырылып, алдымды қымтап тұрған төсек орынды ысырып, саңлау жасадым. Байқаусыз сыбдырымды сездіріп алдым-ау деймін, үстіне сырмақ телогрейка киіп, басына қалың қара орамал тартқан әйел мен жаққа жалт бұрылды. Бетін тұмшалап алса да танып қалдым, Құдай білет, Света. Үйіңізде басқа бір адам бар ма деді Света сезіктеніп. Енді оның Света екенін анық таныдым. Жоқ деп кемпір жалтара түсті. Қорықпаңыз, өз адамымыз деді. Мен енді шыдай алмадым. Алдымда көрпе жастықты ысырып тастап, қорбаңдап пештің үстінен түсіп жатырмын. Құдды бір ана дүниеден келген адамды көргендей. Света маған үрпие қарап қапты. Света, Света жан деп айқайлап жіберіп, қорбаңдап барып құшақтай алдым. Іші бауырым ел жіреп кетті. Ел жұрттан, ағайын туғаннан қолымдыған емес, күдерімді де үзгелі қашан. Қасымбектен де үштік үйлі айырылып қиян шетте қалың жаудың ішінде қалғанда, арқа сүйеген жалғыз сергім осы Света болды. Бұдан да айырылып едім. Жалғыздық әбден жұқартып тастаған ба білмеймін. Қамқа жемді көргенде дәл осындай қуанбаппын. Шамасы Света менің құшағымнан әзер босанса керек, мені сүйіп орындыққа отырғызып жатыр. Қолын иығыма артып, көңіліңді басына де, мұның не соншама, көңіліңді бас деді. Менің көңілі түскірім тез басыла қоятын түрі жоқ, жас жуған көзім бақырайып, Светаның бетіне қарай берем, өңім бе, түсім бе, Светаның дәл өзі қарсы алдымда отыр. Енді қайтып оны көрем деген ойымда жоқ еді. Мінеке енді, үстінде қорбиған телогрейка, басында көне тоз қалың қара орамал, сырт мүсіні қарапайым шаруа қатынға ұқсаса да, нәзік нұрлы жүзі жылтырап, сырт киімінен бөлек тұр. Бірақ жүзі тотығып, өңінде егделік тартқан. Апырай, сен де көретін күн бар екен ғой. Сені көрем деп, жоқ тіпті ойламаған едім. Түу, Света, Света. Не айтып, не қойғанымды өзімде біліп жатқаным жоқ. Тура көктен түскендей, менің жан бағып тығылып жатқан үйіме, ойда жоқта кіріп келген Светаға қайранмын. Сенер сенбесімді білмей таңырқаймын. Адам деген қызғау, Светаны көрем деп ойламадым дегенім бекер. Біз ажырасқалы 3 айға жуық уақыт өткен екен. Мен содан бері оны көп іздедім. Әсіресе алғашқы кезде қай деревняға келсем де селеу шашты нәзік денелі әйел көрсем елең ете қалатынмын. Сыртынан көп әйелдің сымбатын соған ұқсатып, апырай бір қайырылып қараса екен деп телмірген кездерім де аз болған жоқ. Әй, бір кездесіп қалар деген еліктірме үміт кеудемде лүпіл қағып тұратын еді. Енді мінекей кездескен жерде сол үмітімнің алдымнан шыққанына сенбей қайран қалып жатырмын. Қане, өзің бір тынышталшы, деді Света қос қолымен иығымнан басып. Қарсы алдыма шығып бетіме тура қарады. Кәнеке, жақсылап бір бет жүзіңе қарап алайыншы. Енді сенің сен екеніңе мен де сендім, Света мырс етті. Сол қалпың, өзгермепсің. Менің бетімдегі өзгерісті байқаған Светаның көзі айтып тұр. Неге байқамасын? Бетім секпілденіп, өңім жүдеп қалған. Айнаға жиі қарамасам да бәрін сезіп жүрмін. Ой, Света, неге өзгермей, аз барам. Сенің жағдайыңдағы әйелге ол заңды нәрсе. Табиғат заңы, деді. Іркіліп қалды. Жүзін көлеңкі шалып өткендей болды. Себебін мен де аңғарып қалдым, бірақ жағдайын сұрауға бата алмадым. Бір сәтке екі әйел бір-бірімізді үнсіз ұғынып, қитықты жерден тез аттап кеттік. Тау мен тау жолық бас, адам мен адам жолығар деп бекер айтпаған, деді Света. Өңі қайта жадырап. Көрдің бе, екеуміздің кездескен жерімізді. Байқаймын, екеуің тіпті үлкен дос тәрістісіңдер ғой. Екеуміз бір-бірімізге мәз болып, Дуняпайдың осы үйде барында ұмытып кеттік. Дуняпайдың бір ғажабы, әйел болып сумаңдап әр нәрсені білгісі келіп тұрмайтын. Екеуміз мауқымызды басқанша, өзінің бар жоғында білдірмей қойған. Ой, Дуняпай, Света менің подругам ғой, дедім. Сенің подругаң екенінде жақсы болды. Әйтпесе бұл қыздың шынатында білмей өмірден смуглянка деп өтіп кететін едім. Түріне қарасам смуглянка емес, нағыз шекіл сарының өзі, деп күлді Дуняпай. Кешіріңіз, Евдокия Герасимовна, деді Света сәл ыңғайсызданып. Сізге сенбегендік емес, ешкімге шынатыңды айтпа. Конспирацияның заңы солай дегесін. Қаныс, мынау адамның тілі келмейтін сөзің. Ефелі өз, деді Дуняпай. Астыртын, құпия сақтау деген сөз. Көрмейсіз бе, Надя кездесіп менің бар құпиямды ашып жіберді. Солай де, мен мұны тірі жанға көрсетпей, ең аяғы Степан Петровичтен де жасырып жүрсем. Қатындар жүрген жерде құпия сақтау, әй, сірә болмайтын шаруа шығар, деп Дуняпай жымиып басын шайқады. Жарайды, бір-біріңді аңсап қалған екенсіңдер, асықпай сырласыңдар.